xifaniso xa 19. Ta vanuna vambirhi endlwini ya Xikwembu. Luka ku avanyisa ka 18 ndimana ya kaye ku ya ka 14. Xikwembu xa yingisa munhu loyi a taka ka yena hi xikhongelo. Eka xifaniso lexi, hi vona vavanuna vambirhi lava khongelaka endlwini ya Xikwembu. Un'wana i mufarisi, naswona a ti kukumuxa swinene. Yena a khongela hi yena n'winyi. A ku, Xikwembu, ndza ku khensa hikuva a ndzi fani na vanhu van'wana lava nga makhamba, swidyohi, vahoswi kumbe ku kota na yena muluvisi loyi. Xikwembu a xi tsakelanga wanuna loyi ni xikhongelo xa yena. Loyi un'wana a ri muluvisi wo ka a nga tshembekanga. A yiva timali ta vanhu, a swi tiva leswaku a nga tsakisi Xikwembu. A ti ba xifuva, a chava no tlakusa mahlo hi tingana. A khongela ka Xikwembu a ku, Xikwembu, ndzi twele vusiwana mina ndzi nga mudyohi. Yesu u ri, Xikwembu xi twile xikhongelo xa nuna loyi, xi n'wi rivalela. Vangana, Xikwembu a xi rhandzi va mati kukumuxi, kambe xi tsakela lava va titsongahataka etimbilwini ta vona.